το θέμα της περασμένης φοράς. Επειδή όμως είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχει ακόμη μερικά στοιχεία τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά εις τους γονείς, γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου. Μεγάλη ζημία προκαλούν τα κυκλοφορούντα έντυπα που σεξουαλικά θέματα. Πολύ μεγάλη ζημία. Και καθοδηγήσει σε μικρούς και μεγάλους. Εάν υποθεθεί ότι οι γονείς συμβουλεύονται σεξολογίες, βιβλία δηλαδή που αναφέρονται στην αγωγή της σεξουαλικής, την γενετήση, άγματι επιζημία. Γι' αυτό επικαλούμε παρακαλώ πολύ, ποτέ μη πιάσετε στα χέρια σας τέτοια έντυπα τα οποία επιφέρουν την καταστροφή. Είναι κίτρινος τύπος. Ούτε για να πάρετε συμβουλές για τον εαυτό σας, ούτε να πάρετε συμβουλές για τα παιδιά σας. Γι' αυτά όλα τα έντυπα θα μπορούσαμε να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, προσοχή, προσοχή. Εν συνεχεία, θα πρέπει ακόμη να προσέξουμε τα λεγόμενα παιδικά και εφηβικά πάρτις που διοργανώνουν ενίοτε οι γονείς χάρη των παιδιών. Τι θα μπορούσε να πει κανείς πάνω σε αυτά? Είναι απορίας άξιων πώς θα μπορούν οι γονείς να αντιληφθούν ότι εγκρύπτεται εδώ μέσα κίνδυνο. Είναι ως να βάζετε δίπλα σε βενζίνη φωτιά. Όταν φέρετε σε επαφή τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, αγόρια με κορίτσια, να χορεύουν, πέστε μου, δεν είναι ως να βάζει κανείς φωτιά δίπλα στη βενζίνη? Λέγει ο Ιερός Χριστός όμως εμπροκειμένα, ποιος κατέβηκε σε ακυραποθήκη με φωτιά, με δαπλό αναμένο στα χέρια και δεν κινδύνευσε να πάρει φωτιά ή φορταποθήκη ή ακυραποθήκη? Ή ποιος έβαλε φίλη στον κόλπο του και δεν υπέστη ζημία από το βάγκωμα του φιδιού? Έτσι λέγει όταν κανείς συναντηθεί με μια γυναίκα που φυσικά κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπως είναι οι συνθήκες του χορού, είναι προάγουσες προς την αληθικότητα. Λέει κάποια νέα, διαβάζω το βιβλίο του αημνήστου Σπύρου Καλιάφα, καθηγητής παιδαγωγικής του Πανεπιστήμια Αθηνών, που λέγει ένα περιστατικό ότι μια κοπέλα έγραψε στο ημερολογιό της ότι είχε πάει σε ένα χορό και εχόρευε με ένα νέο, όσοι ώρα εχόρευε με τον νέο, ισάνετο, ώστε να εχόρευε μέσα εις τον νέο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ο χορός είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν μου πει ένα γόρι, κατεξοχήν μία κοπέλα, ότι έχει χορέψει ιδία αυτούς τους ευρωπαϊκούς χορούς σε ένα πάρτι, σας βεβαιώνω ειλικρινά ότι θα έλεγα δια το πρόσωπο αυτό ότι η υπόθεση στο προσήκη και τελείωσε, εξόφλησε. Θα μου πείτε, μα εξόφλησε η υπόθεση στο προσήκη. Διότι η βία δια την γυναίκα μίμει ο δαίμον της αληθικότητας. Μη πληγεί η καρδία της κοπέλας. Έτσι και πληγεί η καρδία της κοπέλας από την παρουσία ενός νέου, τότε η υπόθεση τελείωσε. Τελείωσε πάλι. Δεν μπορεί πια αυτή η κοπέλα να καθίσει ήσυχα στο σπίτι της. Δεν είναι δυνατόν πια. Σημειώθεται δε ότι από τις πέντε αισθήσεις η πλέον βασανιστική δεν είναι η όραση κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, για το θέμα περί του οποίου ο λόγος, για το θέμα της σοφροσύνης, είναι η αυτή. Είναι η αυτή. Ο άνθρωπος, δηλαδή, αν θέλει να απολαύσει την αληθικότητα, δεν έχει ανάγκη των ματιών του, όσο της αυτής του. Η αυτή, λοιπόν, προσφέρεται πλουσιοτάτη κατά τον Άγιο Νικόδημο. Το γράφει, δεν σας το λέω από... γιατί σας το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Νικόδημος στο βιβλίο του Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων ή Περιφυλακής των Πέντε Αισθήσεων, το οποίο σας συνιστώ να διαβάσετε, είναι υπέροχο βιβλίο, που λέγει πόσο βασανιστική είναι η αφή. Και η αίσθηση της αφής ιδιαίτερως ικανοποιείται εις τον χρόνο. Εάν πέστε μου, παίζει μουσική και κανείς δεν ομιλεί, ικανοποιείται η ακοή? Όχι. Εάν δεν τρώγουν την ώρα που χορεύουν, ικανοποιείται η γεύση? Όχι. Ίσως και η όφρηση κάτω από την πνιγυρά ατμόσφαιρα του καπνού και αυτή πολύ λίγο ικανοποιείται. Μήπως η όρθη, πολλά και σβήνουν τα φώτα όταν χορεύουν οι νέοι. Τότε τι ικανοποιείται η αυτή? Και όταν η αυτή προσβληθεί, τότε χαιράτα μου τον Πλάτωνο, πάει. Ξόπλησε είπαν. Διότι οι αισθήσεις πρέπει να μείνουν καθαρές. Βέβαια τα αυτιά μας και τα μάτια μας, εφόσον ζούμε μέσα σε μια πόλη, εύκολο δεν είναι να τα φυλάξουμε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος στον περιπορνία του λόγων, από όπου και αφορμόμεθα, ότι η γραφή δεν λέγει πάση φυλακή τύρι στους οφθαλμούς, αλλά πάση φυλακή τύρι στην καρδία. Δηλαδή, με κάθε φύλαγμα να φυλάς όχι τα μάτια σου, αλλά με κάθε φύλαγμα να φυλάς τα αυτιά σου, την καρδιά σου. Διότι δεν μπορεί τα μάτια και τα αυτιά να προσβληθούν. Εάν όμως εκείνες οι εικόνες που προσέβαλαν αυτές οι δύο αισθήσεις δεν κατέλθουν στην καρδία, τότε η καρδία μένει ελευθέρα και κινείται ανέτως. Δεν εξύπνησε, δεν αφυπνίστη στην αμαρτία. Είναι δε γνωστό ότι ιδιαίτερος στην κοπέλα, ιδιαίτερος, πρόκειται περί αφυπνίσεως. Όχι στο αγόρι. Στην κοπέλα, εάν δεν αφυπνιστεί το γενετήσιο, ίσως και να μην αφυπνιστεί ποτέ. Και αφυπνίζεται ιδιαίτερος με την αφύπνιση, με την διέγερση της αισθήσεως της αφής. Προσοχή. Κάνουμε τα λεωφορεία και συνοστισμό από εδώ και από εκεί. Προσοχή. Προσοχή πολύ. Ούτε άλλοι άνθρωποι να πέφτουν πάνω μας, ούτε εμείς να πέφτουμε σε άλλους ανθρώπους, γιατί θα το γνωρίζετε πολύ καλά, πολλοί άνθρωποι το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες αυτό. Μη στείλετε λοιπόν ποτέ τα παιδιά σας στο πάρτι. Μα ποτέ, ούτε μία φορά. Μη πείτε, θα στείλω μία φορά. Θα γνωρίζετε ότι τα αιμοβόρα ζώα, όπως το λεοντάρι, οι τίγρες κτλ., όσο δεν έχουν δοκιμάσει αίμα, δεν έχουν φάει ομό κρέας, δεν είναι επικίνδυνα. Από τη στιγμή που θα δοκιμάσουν ομό κρέας, πλέον γίνονται σαρκοβόρα ζώα και άξια να επιτεθούν. Έφυγε ο άνθρωπος, εδοκίμασε την αμαρτία. Πλέον δεν είναι ικανό τίποτε να το συγκρατήσει. Και αν υποτεθεί ότι έχει ισχυράν βούληση, με πολύ κόπο θα καταφέρει κάτι να επιτύχει. Όλο το θέμα είναι, ιδίως στα παιδιά μας, να μην αφυπνίσουμε ιδιαίτερες καταστάσεις ροπής προς την ανηθικότητα. Ξέρετε πόσες φορές τα πάρτι καταλήγουν σε ανηθικότητα? Ξέρετε πόσες φορές? Λέγεται ότι κάποτε σε ένα τέτοιο χώρο αποκριάτικων που ήταν μεταφιεσμένοι, μασκαρεμένοι οι χορεύοντες, μετά από τον χορό μια κοπέλα με ένα νιόν που χόρευαν έκανε την αμαρτία. Χωρίς να μιλούν, χωρίς τίποτε, σκοτεινά, απεδείχθη στο τέλος, απεκαλύφθη μάλλον, ότι ήσαν αδέλφια. Ήσαν αδέλφια. Είναι φοβερό πράγμα. Έχουμε σε ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να από το οποίο πρέπει να φυλάξουμε τα παιδιά μας. Είναι τα θεάματα. Είναι τώρα η αίσθηση της οράσεως. Μετά από την αφή, σπουδαίο ρόλο παίζει η αίσθηση της οράσεως. Όσο πιο πολλά, όσο λιγότερα δούμε πράγματα άσχημα στη ζωή μας, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό με πάσα προσπάθεια κινηθείτε τα παιδιά σας να έχουν αγαθές εικόνες στα μάτια τους. Ο κινηματογράφος προσφέρει δυστυχώς άφθονη τροφή ελεηνών εικόνων. Κάποτε τόσο τολμηρών εικόνων, όπως ακούω ότι ο κινηματογράφος προσφέρει τολμηρότατες εικόνες, ώστε δεν ξέρω ένας θεατής τέτοιων εικόνων εάν θα μπορούσε να αντέξει στον πειρασμό και να μην πέσει η συναμαρτία. Μετά έρχεται η τηλεόραση. Ο κινηματογράφος στο σπίτι μας πλέον. Εφώναξα πολύ όταν άρχισε να έρχεται στην Λάρισα η τηλεόραση. Εφώναξα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να σας πω ότι οι πιο πολλοί από τους ακροατάς μου έχουν τηλεόραση στο σπίτι τους. Και σας ειδοποίησα και σας είπα ότι το έκανατε. Μπορεί κάποια κυρία να μου πει ο άνδρας μου επέμενε ή να μου πει κάποιος κύριος η γυναίκα μου επέμενε, δεν ξέρω ποιος επέμενε και δεν ξέρω ποιος είναι έτοιος, το γεγονός είναι τούτο. Και το είχα πει προ πολλού καιρού. Να το ξέρετε, θα έχετε ίσως πάλι στις ίδιες καρέκλες να κάθεστε, αλλά προκοπή πνευματική δεν θα έχετε. Και αυτό θα το διαπιστώσετε από τη ζωή σας. Θα με θυμηθείτε. Και το θέατρο. Και το θέατρο είναι εκείνο το οποίο καταστρέφει. Ιδίως το ελαφρύ θέατρο. Ίσως και η σοβαρά σκηνή ακόμα, εφόσον θα προσέφερε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον αισθησιασμό. Θα πρέπει όμως να σημειώσω κάτι το οποίο συνήθως διαφεύγει, ότι τόσο ο κινηματογράφος όσο και η τηλεόραση που προσφέρουν εικόνες, και αυτές οι εικόνες δεν προσφέρουν ευθύρδιν μίχριν, αλλά έχουν έναν ηρμόν, μια συνέχεια. Δηλαδή παίζεται ένα έργο, και όταν λέμε έργο σημαίνει υπόθεση, ότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν έρχονται σήμερα απλώς να καταστρέψουν από ηθικής πλευράς τους ανθρώπους μας, τους χριστιανούς μας. Ο κινηματογράφος προσφέρει αυτό που διαφεύγει, κοσμοθεωριακών προσανατολισμών, κάτι το οποίο διαφεύγει και της Επιτροπής Ελέγχου και Λογοκρισίας. Τώρα βέβαια αυτή είδους επιτροπή είναι αυτή που κάνει λογοκρισία και λοιπά, είναι και αστείο να το λέγει κανείς, διότι από ό,τι κυκλοφορεί δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι τα κριτήρια αυτής της λογοκρινούσης επιτροπής. Αλλά είναι. Το γεγονός είναι ότι ουδέποτε έγινε αντιληπτόνη στην Επιτροπή, ούτε εις τους πολλούς μας χριστιανούς, ότι ο κινηματογράφος προσφέρει κοσμοθεωριακών προσανατολισμών και ότι δεν είναι μόνο η εικόνα ή ανήθικος η οποία προκαλεί. Θα την έβαζα την εικόνα την ανήθικον δεύτερη και τρίτη. Και θα έβαζα πρώτα τον προσανατολισμό των κοσμοθεωριακών. Όταν λέω κοσμοθεωριακό προσανατολισμό όμως, τι εννοώ, είναι το πιστεύω που ο κάθε άνθρωπος αποκτά όταν έρχεται στον κόσμο αυτόν. Αποκτά μια αντίληψη του περιβάλλοντος του, βλέπει το σύμπαν, τους ανθρώπους, τον εαυτό του και αρχίζει να αποκρυσταλώνει, να δημιουργεί μέσα του ένα πιστεύω. Δηλαδή, ποιος είναι ο κόσμος και ποια είναι η σχέση, ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η σχέση εμού με τον κόσμο. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια θεωρία του βίου, κοσμοθεωρία, μια θεωρία του βίου, δηλαδή ένα προσανατολισμό. Πώς θα κινηθώ στην ζωή μου. Ο άνθρωπος ο οποίος επί παραδείγματι συνήθηκε σε ένα περιβάλλον ηλιστικών φτιάχνει κοσμοθεωρία κοσμοθεωρία ηλιστική. Ενώ αντιθέτως, ένας που γεννήθηκε σε ένα και μεγάλωσε και ανεπράττει σε ένα πνευματικό περιβάλλον, εκείνος αναπτύσσει κοσμοθεωρία πνευματική. Φυσικά και η μία και η άλλη έχουν πολλές αποχρώσεις. Όταν λέμε πνευματική κοσμοθεωρία, έχουμε πλήθος αποχρώσεων. Και η κάθε απόφαση δεν είναι παρά το περιβάλλον στο οποίο, το ανάλογο, στο οποίο μεγαλώνει ο άνθρωπος και αποκτά αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργεί δηλαδή ένα πιστεύω. Ένα πιστεύω. Πώς είναι τη μάνα του, πώς είναι τον πατέρα του, πώς είναι τη γειτονιά του, το σχολείο του, το δασκαλό του. Αν επί παραδείγματι οι γονείς δείχνουν στο παιδί τους με τον τρόπο της ζωής τους ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι μπορούν να τρώνε και να πίνουν και αυτό μόνο είναι, ή ακόμη να του λέγουν από μικρό παιδί εσύ να γίνεις μηχανικός, γιατρός, ξέρω εγώ, να βγάλεις λεφτά. Προσέξτε, να βγάλεις λεφτά. Το παιδί αποκτάει προσανατολισμό ηλιστικό. Δεν κοιτάζει παρά πώς θα γίνει πλούσιος στην ζωή. Λοιπόν, αυτό, άνετα και πλούσια, το προσφέρει ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Με το έργο, με την υπόθεση. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι, οι θεατές των κινηματογράφων, αποκτούν μία ψευδή θεωρία περί κόσμου και ζωής. Πολλές φορές μάλιστα, με τα πολύ λαμπερά πράγματα και τις πολυτέλειες και τις επιτυχίες που παρουσιάζονται από τους ηθοποιούς των κινηματογράφων, νομίζουν οι άνθρωποι μας ότι αυτή είναι η ζωή. Και όταν μάλιστα διαφημίζεται στον κινηματογράφο ότι το έργο αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό, είναι αντιρεαλιστικό. Ο ρεαλισμός δεν είναι στον κινηματογράφο, ο ρεαλισμός είναι αυτή η ζωή. Και όταν λέγουν ότι μεταφέρουν τη ζωή στον κινηματογράφο, ψεύδονται. Ποιος είδε να κινούνται οι άνθρωποι, οι άνδρες, οι γυναίκες, όπως κινούνται οι ηθοποιοί στον κινηματογράφο? Ως προς τον τρόπο της ζωής, ως προς τον ντύσιμο, ως προς την πολυτέλεια, οι άνθρωποι κινούνται απλούστερα, θα λέγαμε. Ή ακόμη που ανεβάζουν στον κινηματογράφο, προβάλλουν στον κινηματογράφο διαστροφές ποικίλες, ναι, υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά δεν είναι όμως κάτι που θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι η κοινωνία. Υπάρχουν διαστροφές. Αλλά αυτό είναι η κοινωνία 100%. Και θέλω να σου λέει, εγώ σου δείχνω ότι είναι η κοινωνία. Μην μυστερήσεις και εσύ να γίνεις αυτό που εγώ σου δείχνω. Αυτό λοιπόν. Να γιατί είναι πολύ επικίνδυνος ο κινηματογράφος. Δημιουργεί προσανατολισμό ζωής. Και ας το προσέξουμε πολύ το σημείο αυτό. Πάμε στο θέμα των θεαμάτων, που φυσικά δεν είναι νέο. Σήμερα έχουμε τους κινηματογράφους και την τηλεόραση, αλλά και στην αρχαιότητα είχαν τα θέατρα. Το σοβαρό θέατρο είχε πολλά να προσφέρει και στην αρχαιότητα και στην εποχή μας. Αλλά το σοβαρό θέατρο όμως είναι λίγο σπάνιο. Ενώ το ελαφρύ θέατρο, η ελαφρά σκηνή, είναι πολύ πρόχειρη. Δεν είναι πια, ούτε υπάρχει η εποχή του Σοφοκλή και του Εσχύλου και του Ευρυπίδη και άλλων κλασικών που το έβαλαν, ανέβαζαν στην και φιλοδοξούσαν να βάσουν επάνω στην σκηνή σοβαρό έργο και γίνεται ο αληθινός διαγωνισμός. Ήδη μετά από αυτή τη χρυσή εποχή άρχισαν οι μήμοι, τα μπαλέτα, ιδίως επί ρωμαϊκής εποχής, τις ιδεολογίες από θεάτρου, από σκηνής, και αυτό πια ήταν ένα ξέτεσμα, ένα ξέχισμα του θεάτρου. Σήμερα, τέτοιο το θέατρο ως επιτοπλίστων, είναι δηλαδή το θέατρο ποικιλιών, το βαριετέ. Αυτό είναι, η επιθεωρήση. Δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα ξέχισμα. Πολλές φορές μπορεί κανείς να ακούσει από το ραδιόφωνο τα δείγματα εκείνα τα θεατρικά που έπρεπε να κάνει. Τι αηδίες! Έλειψε αυτή η σοβαρότητα επιτέλους από τον κόσμο. Έλειψε. Θυμούμαι κάποτε αγαπητοί που μας είχαν πάει σαν γυναίκα που υπηρετούσα, μας είχαν πάει στο θέατρο Παπαϊωάννου στην Αθήνα με τη γραμμή. Παρακαλούσα να φύγω αδύνατον οι άδειες τα χέρια του Λοκία. Δεν μας άφηναν να φύγουμε. Μπήκαμε μέσα. Τι να σας πω, ό,τι να σας πω είναι λίγο από ό,τι είχαμε δει εκεί μέσα. Ελεϊνότητες, ελεϊνότητες, ελεϊνότητες. Εάν κανείς ποτέ είδε λίγο σοβαρό θέατρο, θα μπορούσε αυτό να το πει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Να ξεράσει κυριολεκτικά μέσα στο θέατρο από εκείνα τα οποία θα μπορούσε να έβλεπε. Και αυτά τρέφουν το λαό μας. Τρέφουν τη νεολαία μας. Και αντιγράφει η νεολαία μας. Και νομίζει ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο δύναται να μιμείται εκείνη στην ζωή. Η ξετυπωσιά και τίποτε άλλο. Σας είπα όμως ότι το θέαμα είναι παλαιά υπόθεση. Γι' αυτό σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μη θεαμάτων δαιμόνων, όχι λέει μόνο θεάματα, αλλά και ακουσμάτων αυτούς μαλθακών και διακεκλασμένων, απάγομεν. Όχι λέει μόνο θεάματα, αλλά και ακούσματα μαλθακά και χιδέα, διακεκλασμένα, χιδέα. Να τα βγάλουμε από τα αυτιά των παιδιών μας και τα μάτια. Ή να μην γοητεύεται δια τούτων αυτής η ψυχή. Να μην μαγεύεται και συνεχώς να παγιδεύεται η ψυχή των παιδιών μας, των νέων μας. μη δε εις θέατρα αυτούς ανάγομεν, ούτε να τους πηγαίνουμε στα θέατρα, μη δε εις συμπόσια και μέσα τα πάρτις. Στην εποχή μας οι πιο ηλικιωμένοι τα λέγαμε γλέντια, σήμερα τα λένε πάρτις. Ούτε λέει σε συμπόσια και μέσα, αλλά των σαλαμευωμένων παρθένων μόνον οι μην οι νέοι φυλατεύσωσαν. Αλλά τα γόρια μας να τα φυλάμε πιο πολύ από τα κορίτσια μας τα οποία θαλαμεύομεν. Θαλαμεύω θα πει γεθιόν των θάλαμων, δηλαδή στο σπίτι. Τα γόρια μας λέει μάλλον, δηλαδή περισσότερο να τα προσέχουμε από τα κορίτσια που τα έχουμε στο σπίτι μέσα. Η εποχή μας δέκατε εξοχή είναι τέτοια που σήμερα το αγόρι κινδυνεύει περισσότερο από το κορίτσι. Όταν το αγόρι βγαίνει έξω, δεν προκαλεί το κορίτσι όσο το κορίτσι προκαλεί το αγόρι. Και στην αρχή την κάνει το κορίτσι. Την αρχή την κάνει το κορίτσι. Εγώ σας είπα από καιρό πια έχω σταματήσει, εκτός εξαιρέσεων, να φυλάω τα κορίτσια. Δεν φυλάω πια τα κορίτσια. Δεν το προσέχω. Να πω, κοπέλα μου, πρόσχε στο δρόμο. Τα αγόρια. Τα αγόρια. Τα αγόρια. Αγόρι μου, πρόσχε στο δρόμο. Πρόσχε στο σχολείο. Πρόσχε στο φροντιστήριο. Τα αγόρια κινδυνεύουν. Έχει δίκιο ή ερώτησο. Έχει δίκιο. Ουδέν γαρούτο την ηλικία εκείνη κοσμήν τέθηκε, ως ότι η σοφροσύνη στέφανας. Τίποτα δεν μπορεί να στολίσει, λέγει, την ηλικία εκείνη σαν το στεφάνι της σοφροσύνης. Και το πάσης ασκελγίας τα φορεύοντα προς γάμον ελθύν. Ώστε βλέπουμε ότι με όλα αυτά, εάν δεν προσέξουμε τους νέους, με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τους χορούς, τις διασκευάσεις, τα συμπόσια και ό,τι άλλα έντυπα ή παρά ανήθικα που θα πέφτουν στα χέρια τους και θα πλήττουν διαρκώς τις αισθήσεις τους, βλέπουμε ότι αυτή η συσσόρευση τελικά επιφέρει την καταστροφή. Μοιάζει όλο αυτό το υλικό με εκρηκτική ύλη και αποθηκευμένη στην ψυχή των νέων μας δεν περιμένει παρά το έναυσμα, δηλαδή τον σπινθήρα. Και μόλις ο σπινθήρ δοθεί, τότε ανακοινάσεται η ύπαρξη του νέου μας ή της νέας μας ή τον αέρα. Έτσι λέμε κάποτε ξαφνικά, μα πως χάλασε από το αγόρι ή από το κορίτσι. Δεν χάλασε ξαφνικά. Μάζευε εκρηκτικών υλικών και τώρα έγινε η έκρηξη. Ή μία άλλη εικόνα που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με τη συσσόρευση αυτού του βρώμικου υλικού τα παιδιά μας γίνονται σπήλαια ληστών. Ακούστε πως το λέγει. Πως δε σπήλαιο ληστών γίνεται, δηλαδή ο νέος μας πως γίνεται σπήλαιο ληστών, όταν ανελευθέρους και ανθρωπόδεις επιθυμίες, όταν ασέλγει εν πάσαν εις ελθύν και εμφυλοχωρήσει τις ψυχές των νέων εάσομεν. Όταν αφήσουμε, λέγει, να εμφυλοχωρούν και να μπαίνουν, τι, ανελεύθερα και ανθρωπόδη, δουλικές επιθυμίες και ασέλγιες. Πού είναι τρόπο, με αυτό που προηγουμένως αναφέραμε. Όταν το παιδί μας το παίρνει από πάνω στον κινηματογράφο ή παίρνουμε την τηλεόραση κτλ, βάζουμε μέσα στην ψυχή του υλικό που το παιδί μας γρήγορα θα γίνει σπήλαιο ληστών. Ληστών γάρ, χαλεπότεροι ιδιού τη λογισμή. Πιο φοβερότεροι, λέει, είναι αυτοί οι λογισμοί από τους ληστάς. Την ελευθερία των παιδών εξανθρωποδίσαντες και δούλους των αλόγων ποιούσι παθών και τους καθιστούν δούλους των παθών, των αλόγων, των παραλόγων παθών, κατακεντούντες αυτούς πάντοτε και δίζουν από όλες τις πλευρές και πολλών τραυμάτων πληρούντες αυτών την διάνοια και γεμίζουν την ψυχή τους, το μυαλό τους, την καρδιά τους, τη βουλησή τους με πολλά τάγματα. Το τι να ακούει κανείς γονείς που λένε τι έπαθε το παιδί μου, είναι μια χαρά, μια χαρά. Είναι εκείνο που θυμάμαι από τον πρωταγόρο του Πλάτωνος που λέει ο Σωκράτης ή τον Ιπποκράτη, θα πάω να ακούσει, λέει, τον πρωταγόρα και δεν μου λες, παιδί μου, από εκείνα που θα ακούσεις, τότε οι σοφιστές εκείνησαν και την αθεία. Ποιος θα ελέγξει όταν θα πας στο σπίτι σου τι πήρε η ψυχή σου? Ο μάγειρός σας, όταν θα πάει στην αγορά και τον γελάσει ο έμπορος που πουλάει τα λαχανικά και τα κρέατα και του δώσει ένα δευτερότερο πράγμα, όταν θα πάει στο σπίτι να το μαγειρέψει θα το δει. Αλλά εσύ στο ζεμπίλι της ψυχής σου, στο καλάδι της ψυχής σου, τι κουβαλάς από τον σοφιστή, ποιος θα το ελέγξει στο σπίτι σου? Και εσύ, το παιδί σας τι σωρεύει, από ό,τι βλέπει και ακούει, πώς θα μπορέσετε να το ελέγξετε και πώς μπορείτε να βεβαιώνετε ότι το παιδί σας πηγαίνει πολύ καλά? Έρχεται κάποια στιγμή και το παιδί αρχίζει να χαλάει και λέτε, το παιδί μου χαλάει, και αρχίζει να μετανοείτε και να οδύρεστε, είναι αργά. Πιστέψατε με, είναι αργά. Ίσως κάποτε μετανοήσει όταν το παιδί σας γίνει γονιός. Και αυτό με τη σειρά του θα ακολουθήσει την ίδια πορεία που ακολουθήσατε και εσείς. Αφού και εκείνο θα αφήσει τα παιδιά του να έχουν ήδη χαλάσει και να μετανοήσουν και εκείνο με τη σειρά τους όταν θα γίνουν και εκείνοι γονείς και το πράγμα πηγαίνει συνέχεια. Αν θα μετανοήσουν. Και βέβαια η μετάνοια δεν είναι πάντοτε η μετάνοια εκείνη που θα ήτο, που θα διατηρούσε κατάσταση όπως όταν κανείς δεν θα είχε αμαρτήσει. Όταν θα έχει ξεπουπουλιαστεί κανείς, τα φτερά της ψυχής θα έχουν κοπεί και θα έχουν κατακαεί, τσιρουφλιστεί από την αμαρτία. Τι πέταγμα θα έχεις παραπάνω? Τι πέταγμα? Θα έχεις το μέτωπο γεμάτο ντροπές και θα σκύβεις το κεφάλι κάτω στην ζωή. Ένα άλλο σημείο. Είναι η απρόσεκτη στάση των γονέων έναντι των παιδιών. Τι απρόσεκτη στάση? Εδώ επιτρέψατε μου να σας πω ότι τόσο η όλη συμπεριφορά των γονέων, η όλη συμπεριφορά, πολλάκις είναι επιζημία στα παιδιά. Μεταξύ των οι σύζυγοι μιλούν άσχημα, κάποτε και πολύ εσχρά. Μπορεί να αποκαλεί ο πατέρας την μητέρα με κοσμητικά επίθετα που θα μπορούσαν να δοθούν στις πόρνες. Κάποτε γίνεται και αυτό. Ή αντιστρόφως. Αλλά εκτός αυτού, μιλούν κάποτε οι γονείς μπροστά στα παιδιά επιθεμάτων γενετησίου φύσεως με ανοιχτή γλώσσα. Και ακόμα χειρότερα. Πολλάκι αφήνουν, είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν, αφήνουν περιθώρια στα παιδιά τους να αντιληφθούν τα συζυγικά των σχέσεις. Είναι έγκλημα, και το λέγω εξ ονόματος εκατοντάδων παιδιών που έχουν περάσει, είναι έγκλημα οι γονείς να έχουν τα παιδιά τους στο ίδιο δωμάτιο που μένουν αυτοί. Αυτό να μην το κάνετε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μην πείτε, να με συγχωρέσετε αυτά που λέγω, θέλω να σώσω τα παιδιά σας. Ποτέ μην πείτε το παιδί μου είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Από 2 χρονών το πράγμα αρχίζει να είναι επικίνδυνο. Ακούστε πίσω το λέω. Από 2 χρονών. Είμαι υπερβολικό? Δεν είμαι υπερβολικός. Από την πείρα των ομολογιών που έχω των παιδιών, μεγάλων ανθρώπων πλέον, που θυμούνται και τι έπαθαν παρακάτω, έρχομαι να σας το πω αυτό. Όχι, το παιδί εν γέρος πρέπει να χωρίζει, να πηγαίνει αλλού. Πολύ προσοχή εις το σημείο αυτό. Πολλάκι στα παιδιά υποκρίνονται ότι κοιμούνται, αλλά δεν κοιμούνται. Ευθυμιδίως ξυπνούν και αντιλαμβάνονται πολλά. Και αν δεν αντιληφθούν τότε κάτι, λίγο αργότερα στη ζωή τους, πόσο λίγο, 1 χρόνο, 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια, θα το εξηγήσουν. Θα το εξηγήσουν, θα το καταλάβουν. Θα ακούσουν κάτι στο σχολείο κλπ. Και τότε, επειδή το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο γονιός του μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο αμαρτωλό, το σαγωγικό βάζω το αμαρτωλό, έτσι το θεωρεί το παιδί, πίπτει στην συνείδηση του παιδιού η εικόνα του πατρός και της μητρός. Ξεπέφτει. Αισθάνεται κάτι πολύ άσχημο. Το παιδί τραυματίζεται. Τραυματίζεται, φοβερά τραυματίζεται. Αλλά ακόμα, εάν Ευχής έργο θα ήταν. Το σπίτι μας είχε αρκετά δωμάτια. Ευχής έργο θα ήταν. Το κάθε παιδί μας να κοιμάται σε ξεχωριστό δωμάτιο. Ή τουλάχιστον, και αυτό όχι πάντοτε, έχω πείρα φοβερή πάνω στο σημείο αυτό, τουλάχιστον τα αγόρια στο ένα δωμάτιο, τα κορίτσια σε άλλο δωμάτιο. Ή τουλάχιστον. Δεν πειράζει να θυμίσει το παιδί στο διάδρομο του σπιτιού, ή αν πρέπει κάθε μέρα να βάζουμε κρεβάτι και να το σηκώνουμε το πρωί, να μπαίνουμε στον κόπο αυτόν, δεν πειράζει. Υποβληθείτε στον κόπο αυτόν. Αρκεί το παιδί σας να σώσετε, δεν πειράζει αν το παιδί κοιμηθεί στην κουζίνα, έχει εκεί το κρεβάτι του. Αρκεί να υπάρχει αυτή η προφύλαξη. Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά αντιλαμβανόμενα κάτι από τους γονείς, αποπειρώνται να δοκιμάσουν μεταξύ των. Διότι τα αδέρφια, επειδή ακριβώς ως πρώτο υλικό που τους προσφέρεται, δεν είναι ο κόσμος έξω, ούτε η γειτονιά, είναι τα αδέρφια τα ίδια. Και έτσι θα σας έλεγα ότι έχουν σημειωθεί και σημειούνται αιμομιξίες αγοριών και κοριτσιών, αλλά ακόμα φοβερών, αλλά αληθές, ακόμη και μεταξύ αγοριών. Και να διατηρούνται οι καταστάσεις αυτές και σε μεγάλη ηλικία μέχρι την εποχή του γάμου του. Μου έλεγε ο στρατιώτης κάποτε, δεν σας το έχω ξαναπεί, μου έλεγε ο στρατιώτης κάποτε ότι παίρνοντας άδεια από το στρατόπεδό του για να πάει στο σπίτι του, εφοβήτω ότι πάλι θα έπεφτε στην αμαρτία με την αδελφή του, η οποία ήταν στο σπίτι. Συνέστευε ότι με αγόρια σε μεγάλη ηλικία, άνδρες για στρατιώτες, να συνεχίζεται η αμαρτία μεταξύ τους. Γιατί? Διότι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία το πράγμα, από ηλικία 7-8 χρονών, βλέποντας τους γονείς και μιμούμενοι, δεν ήξεραν πιο περισσότερα, και δημιουργήθηκε συνήθεια και έτσι να μην μπορούν να αποκόψουν. Ούτε ένα περιστατικό, ούτε δύο περιστατικά. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, διότι η αιμομιξία είναι πολύ περισσότερον διαδεδομένη από ό,τι την πιστεύουμε και την νομίζουμε. Πολύ περισσότερο. Ο Άγιος Ισάκ, συγγνώμη, ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, κάνει μνήμα του θέματος. Θα σας δώσω την ερχομένη φορά το λόγο του, μόνο που είναι αρχαίο κείμενο, από καλά το είχαμε τυπώσει για μια άλλη περίπτωση, μου έχουν περισσέψει αρκετά έντυπα. Θα σας δώσω το πώς τα αγόρια έχουν προκληθεί από την μητέρα τους. Εκείνο δε που μου είναι αδιανόητο, να επιτίθεται το αγόρι στην μητέρα. Μου είναι αδιανόητο. Και όμως, τούτο διότι η μητέρα αισθάνεται απρόσεξη μπροστά στο παιδί. Γλυσίματα αυτά, πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Αναφέρεται το εξής περιστατικό εις των γεροντικών. Ένας μοναχός κάποτε ήθελε με τη μητέρα του που επήγαιναν στον δρόμο να περάσουν ένα ποτάμι. Επειδή όμως το ποτάμι ήταν ορμητικό, όχι πολύ βαθύ, αλλά ορμητικό, και η μητέρα του ήταν ηλικιωμένη, υπήρχε φόβος να την παρασύρει το ρεύμα. Γι' αυτό έπρεπε να την κρατήσει ο γιος της, γριάφη, να την κρατήσει ο γιος της, να περάσουν το ποτάμι. Τότε ο γιος τι έκανε. Επήρε το ράσο του, εφήμιξε το χέρι του και έπιασε τη μητέρα με το ράσο. Την έπιασε από το χέρι με το ράσο. Δηλαδή μεσολαβούσε το ράσο. Όπως ακριβώς ελισμόνευα να σας το πω, εις τους ελληνικούς χορούς προσφέρεται το μαντίλι πόσο διακριτικά, για να μην πιάνει ο ένας το χέρι του αλουνού. Εξυπνότατο, διακριτικότατο, λεπτότατο και ευγενέστατο. Άλλο τώρα ότι οι πνευματιστοί άνθρωποι δεν χορεύουν ούτε ελληνικούς χορούς. Αυτό το ξέρετε. Έκανε με κάτω. Δεν είναι υπερβολικός. Δεν είναι πάρα υπερβολικός. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν χορεύει ούτε ελληνικούς χορούς. Προχωρώ. Ο μοναχός αυτός επέρασε την μητέρα του. Με τη μητέρα του το ποτάμι. Και όταν πέρασαν από την αντίθετη όχθη, από την αντίπερα, η μητέρα λέει στο γιο της: «Παιδάκι μου, γιατί το έκανες αυτό, να τη λήξεις το χέρι σου? Δηλαδή θα σκανδαλιζόσουν από μένα? Και εγώ είμαι η μητέρα σου». Και λέει η μητέρα, και λέει ο γιος: «Μητέρα, από σένα δεν θα υπήρχε κίνδυνος να πάθω τίποτα, αλλά εάν μου δημιουργείται ένας πειρασμός, θα μπορούσα να σκεφτώ άλλο πρόσωπο εξ αφορμής σου». Και αυτό συμβαίνει συνήθως. Τα αγόρια σκανδαλίζονται από αδελφές και μητέρα εις το σπίτι, αλλά η αφορμή γίνεται εκεί πέρα τους και μην είναι μητέρα, πρεσμένη φορά. Σε μεγάλα πρόσωπα τα παιδιά σας δημιουργούν πολύ άσχημες καταστάσεις οι μεγάλοι στα παιδιά. Όταν ένας μεγάλος δημιουργήσει κάτι άσχημο σε ένα μικρό παιδί, είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι, προπαντός σε κορίτσι, δημιουργείται τέτοιο τραυματισμός ώστε η κοπέλα αυτή να έχει στραβά τοποθετημένο το θέμα του γάμου στην ψυχή της. Να βλέπει τον γάμο με τρόμο. Γιατί? Διότι σε ηλικία μικρή κάποιος άμυαλος συγγενής, μεγάλος, δεν ξέρω ποιος, γείτονα και τα λοιπά, αλλά μεγάλη ηλικία, είχε την απρονοησία να κάνει κάτι άσχημο στο μικρό κορίτσι. Προσοχή λοιπόν, διότι εκτός από τις διαστροφές που δημιουργούνται που ανέφερα προηγουμένως, δημιουργούνται και εσωτερικές, ψυχικές, ψυχολογικές συγκρούσεις. Και θέλει πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Εδώ θα ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Όσοι αν σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων, σκανδαλίσει. Συμφέρει λέει, να βάλει μυρόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πνιγεί. Η αμαρτία της αυτοκτονίας δι' αυτών θα ήταν μικροτέρα τιμωρία από την αμαρτία που θα είχε, την τιμωρία που θα είχε για την αμαρτία του σκανδαλισμού ενός μικρού παιδιού. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Είναι το θέμα της μόδας. Η μόδα είναι παναρχία όσο και ο άνθρωπος. Τι είναι η μόδα? Η μόδα είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργεί μια αλλαγή στην εμφάνισή του, αλλά ή δυνατόν κατομοιόμορφων τρόπων, που αυτή η αλλαγή να είναι μάλλον ή τον συχνή. Δηλαδή, συμφωνούμε να φορούμε αυτή τη μορφή ένδυμα. Ήταν από λίγο καιρό, συμφωνούμε να αλλάξουμε και να πάρουμε μία νέα μορφή. Μοιραία, όπως και αν έχει το πράγμα, και οι πνευματικοί άνθρωποι που ζουν ο καθένας στην εποχή του, θα ευρεθεί μέσα εις τον σειρμόν. Ελληνικά η μόδα λέγεται σειρμός, γιατί η μόδα δεν είναι ελληνική λέξη. Θα βρεθούν μέσα εις τον σειρμόν. Και ο σειρμός, κάτι που τρέχει, κάτι που κινείται, δεν μπορεί να βρεθούν απ' έξω. Αλλά όταν η μόδα δεν είναι πάντοτε κάτι κακό, προσέξτε, ο σειρμός δεν είναι πάντοτε κάτι κακό, αλλά πολλές φορές είναι κάτι κακό. Δηλαδή, υπήρξε εποχή που οι άνθρωποι φορούσαν ποδήρι χιτώνα. Υπήρξε εποχή που οι άνθρωποι φορούσαν φουστανέλα, όπως οι Έλληνες που φορούσαν φουστανέλα μέχρι τον περασμένο αιώνα. Ίσως ακόμη και σε κανένα χωριό της Πύρου μπορεί να συναντήσει κανείς. Μάλιστα, εάν έχετε ακούσει, υπήρχαν οι φραγκοράφτες, θα λέει κανείς φραγκοράφτες, πρώτα έτσι λέγονται φραγκοράφτες, σήμερα λέγονται ράφτες μόνο. Και τι φραγκοράφτες, είναι αυτός που ράβει παντελόνι. Υπήρχαν και οι ελληνοράφτες. Οι ελληνοράφτες ήταν εκείνοι που έραβαν φουστανέλες. Πέρασε η εποχή της φουστανέλας. Σήμερα οι άνθρωποι φοράνε παντελόνια. Αύριο δεν ξέρω τι θα φορούν οι άνθρωποι. Οι ερήφετοι παραδείγματοι έχουν τη μόδα της εποχής που ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Δηλαδή, η μόδα των ιερέων και των μοναχών τροποντινά σαν να καρφώθηκε, καθυλώθηκε, εις τρόπον ώστε να μην υποστεί εξέλιξη. Είναι ο ποδήρης χιτών. Αυτό θέλει. Άλλο τώρα ότι το ράσο, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει αυτό το μανίκι, να φορώ το καλυμάκι, σκουφί αλλιώτικο κτλ. Σκιάδε κτλ. Αυτά είναι μικροαλλαγές. Δεν έχουν πολύ σημασία. Ο ποδήρης χιτών όμως, ο ποδήρης χιτών είναι η μόδα εκείνη που ήταν προ πολλών αιώνων. Έμεινε στάσιμος η μόδα. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος θα βρεθεί στην εποχή του και θα ακολουθήσει τον ντύσιμο της εποχής του. Όταν όμως τώρα το ντύσιμο αυτό δεν εξυπηρετεί παρά μόνο των ερωτισμών, η μόδα αρχίζει να είναι επικίνδυνο στοιχείο. Το προσέξατε? Όταν εξυπηρετεί των ερωτισμών. Και μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, ο περασμένος, σε όλες τις εποχές, μπορεί να υπήρχε ο ποδήρη χιτών, να τον φορούσε και η πόρνη των ποδήρη χιτών. Αλλά δημιουργούσε επιτηδεύσεις τέτοιες στον ποδήρη χιτώνα, ώστε να προκαλεί και με τον ποδήρη χιτώνα. Μήπως σήμερα δεν φορούν πολλές κοπέλες μακριά? Προκαλούν με τον τρόπο που φορούν τον ποδήρη χιτώνα. Έτσι, εάν η μόδα γίνεται φορές ερωτισμού, είναι κακό στοιχείο. Και αυτό πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε. Αλλά το δυστύχημα δεν είναι μόνο στο σημείο αυτό, ότι μαζί με την μόδα ως κακού φορέως, ως φορέως του ερωτισμού, γίνεται η μόδα φορές και άλλων κακών πραγμάτων. Ποιων πραγμάτων? Του τρόπου του σκέπτεσαι του κοσμικού. Έτσι, άμα δω εγώ μια κοπέλα να φοράει της μόδας ρούχα πολύ κοντά ή δεν ξέρω τι, ή βάφεται ή ό,τι άλλο κάνει, δεν θα πάει το μυαλό μου ότι η μόδα απλώς για αυτήν είναι μια ευκαιρία ερωτισμού, αλλά ότι διαπνέεται και από νοοτροπία κοσμική και δεν θα ειδήλωτο να είναι διαφορετικό. Η νοοτροπία της κινείται πάνω στο κόσμο τα πράγματα τούτου. Αυτό είναι. Και αυτό είναι το πολύ πολύ επικίνδυνο. Εάν δω και παραδείγματι ένα γόρι, έναν μαθητή του γυμνασίου, να καπνίζει, το μυαλό μου δεν θα πάει στο τσιγάρο, αλλά θα πάει και σε άλλα πράγματα. Γιατί? Διότι το τσιγάρο για το αγόρι είναι το σύμβολο του ανδρισμού. Κάποτε ήταν με κομπολόι. Το κομπολόι εθερείτο ότι είναι το σύμβολο του ανδρισμού. Σήμερα το τσιγάρο είναι το σύμβολο του ανδρισμού. Όταν το αγόρι των 12, 13, 15 χρονών πάρει τσιγάρο στο χέρι του, αισθάνεται έναν αέρα, μία άνεση, ότι τώρα μεγάλωσε. Αισθάνεται πιο άνδρας από άνδρας. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο. Όχι αυτό τούτο το τσιγάρο μόνον. Βεβαίως το τσιγάρο είναι επικίνδυνο. Αλλά όχι αυτό, κάθε αυτό. Μόνον. Αλλά και ως φορέως το τσιγάρο. Ως φορέως κακού κοσμικού πνεύματος. Διότι το παιδί μου των 15 χρονών αρχίζει να αισθάνεται ότι έγινε άνδρας των 25 χρονών. Τι θα κάνει? Και την ανάδα θα πιάσει και θα μεθύσει και θα αρχίσει να κινείται όπως ένας ανήθικος άνθρωπος του κόσμου τούτου. Ένα άλλο σημείο στη μόδα, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ τελευταίο, τελευταία γενικεύθηκε, είναι οι τάσεις οι άνδρες να βάζουν γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά. Το θέμα είναι πολύ παλιό. Είναι πολύ παλιό. Αν θέλετε, όσο και ο άνθρωπος. Παλιό. Εάν δεν είναι το παλιό, ο λόγος του Θεού δεν θα έλεγε εις τον Δευτερονόμιον και ευρισκόμεθα παρακαλώ, που ευρισκόμεθα, εις τον 14-15 αιώνα π.Χ. Ουκέστε σκεύη ανδρός επί γυναική. Δεν θα υπάρχουν σκεύος, είναι η σκευή, είναι κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να κοσμήσει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο, ας πούμε, τον δυσμό, τα παπούτσια του, το καπέλο του, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όμως διακρίνονται μεταξύ ανδρός και γυναικός. Συνεπώς, δεν θα υπάρχουν λέει σκεύη ανδρός πάνω σε γυναίκα. Αμφίεσης ανδρική και γυναίκα δεν θα υπάρχει. Ουδε μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικεία. Ούτε λέγει ο άνδρας θα ντυθεί στολή γυναικός. Ότι βδέλυγμα Κυρίω το Θεό σου εστίν πας ποιον τάφτα. Ακούσατε το σημείο αυτό? Είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Συχαίνεται ο Θεός. Αυτό είναι νόμος του Θεού. Οι κοπέλες λοιπόν σήμερα βάζουν παντελόνια. Και οι άνδρες κινούνται κατά τρόπον γυναικείων. Βλέπετε οι μέση τους πως τη φτιάχνουν τους ώμους, κάτι πράγματα, κάτι γυναικείο στυλ. Αυτό το ξελίσσεται ο Θεός, το συγχαίρεται ο Θεός. Προσέξτε τώρα εδώ κάτι. Πέρα από το όνομα του Θεού, αυτό το πράγμα ονομάζεται, σας είπα, είδατε πόσο παλιό είναι. Γενικεύτηκε όμως την εποχή μας. Και πλέον κανείς δεν ενοχλείται. Και διαμαρτύρονται οι νέοι μας. Μα τι θα το κάνουν. Μάλιστα υπάρχει το επιχείρημα ότι για τη γυναίκα, ότι επιτέλους λέγει, το να φοράς παντελόν είναι και σεμνότερο, διότι δεν θέλουν τα γυμνά μέρη. Το ότι φοράς ανδρικά ρούχα είναι το στοιχείο του ασέμνου. Και όχι αν φαίνονται ή δεν φαίνονται κάποια μέρη του σώματός. Το ότι φοράς ανδρικά, αυτό είναι το επίμεμπτο. Ή θα ακούσετε να λένε οι νέοι, μαλλιά μακριά, μα έχει και ο Χριστός. Θέλουν να πούν το σημείο αυτό, το επιχείρημα αυτό. Μα το θέμα δεν είναι έτσι, γιατί την εποχή εκείνη άφηναν τα μαλλιά τους, ήταν κάτι προγενικευμένο. Σήμερα αποτελεί κάτι που είναι ιδιαίτερη μόδα, sui generis θέμα. Ιδιάζον θέμα. Και είναι μια πρόκληση. Και εμείς έχουμε γένεια και μαλλιά. Αλλά δεν δημιουργεί πρόκληση. Και το περίεργο ότι είναι μόνο θέμα είναι το εξής. Στην εποχή μας ακριβώς. Οι μεν άνδρες αφήνουν γένεια και μαλλιά, οι δε ιερείς κόβουν τα γένεια και τα μαλλιά. Και βλέπει κανείς καθαρότατα ότι δεν πρόκειται παρά περιμόδια. Τι είναι μόνο. Και το χτύπημα είναι επάνω στο σημείο μόδα. Εκεί είναι το χτύπημα. Αγαπητοί μου, ούτε αν κόψουμε μαλλιά, ούτε αν αφήσουμε μαλλιά, κάθε αυτό το θέμα είναι αμαρτία. Ούτε αν αφήσουμε γένεια ή αν κόψουμε. Άστε ότι υπάρχει και εντολή στο Δευτερονόμιο, αν δεν κάνω λάθος, που λέει δεν θα διαφθείρεις τον πόγονά σου. Δηλαδή δεν θα κόψεις τα γένεια σου, λέει στον άνδρα. Διότι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς κοροϊδεύει τους άνδρες της εποχής που εξηρίζονται και τους αποκαλεί γυναίκες. Σήμερα είναι γενικευμένο αυτό. Αφού είναι γενικευμένο, δεν δίνεται να θεωρηθεί ο ξυρισμένος άνδρας γυναίκα. Αλλά όταν υπήρχε εκείνο το κλίμα του να ξυρίζονται μόνο μερικοί, αυτοί έμοιαζαν σαν γυναίκες. Αυτό είναι το άσχημο. Στην προσπάθεια των γυναικών να γίνουν άνδρες και οι γυναίκες να γίνουν των γυναικών να γίνουν άνδρες και οι άνδρες γυναίκες, αυτό ερμηνεύεται ως ψυχικός ερμαφροδιτισμός. Ψυχικός ερμαφροδιτισμός. Ερμαφρόδιτος λέγεται ο αρσενικοθήλικος. Συνεπώς θα λέγαμε αρσενικοθηλικισμός ψυχικός. Είναι όρος διεθνής. Και μάλιστα ο διεθνής ή ανώμαλος μεταμφίεσης όπως λέγεται, και λέγεται λατινικά τρανσβεστιτισμους. Είναι διεθνής όρος. Και αυτό αναλύεται ψυχολογικά ως εξής. Ότι υπάρχει μία τάση σε μερικά άτομα, όχι σε όλους τους ανθρώπους, να θέλουν, εάν είναι γυναίκα, να βάλει και ανδρικά ρούχα. Και αν είναι άνδρας, να βάλει γυναικεία ως μία ανάγκη αναπληρώσεως εκείνου που του λείπει. Ή στην γυναίκα λείπει το ανδρικό στοιχείο. Φυσικά, αφού είναι γυναίκα. Και θέλει να το αποκτήσει και αυτό. Έτσι, θέλοντας να το αποκτήσει αυτό που της λείπει, της γυναικός, αποκτάει αυτό τον ψυχικό, όπως σας είπα, ερμαφροδιτισμό. Διότι είναι γυναίκα, τι θέλει το ανδρικό στοιχείο. Είναι μια τάση φοβερή. Πες ένα παλικάρι να κόψει τα μαλλιά του και να κόψει το κεφάλι πάνω του κόψει τα μαλλιά. Είναι αδύνατο. Σας βεβαιώνω, το πιστεύω για σας τους γονείς. Εγώ προσωπικά δεν κατάφερα κανέναν από αυτούς να πείσω να κόψει τα μαλλιά του. Είναι φοβερό πράγμα. Παρετήθηκα πλέον, λέω, είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Παρετήθηκα, σας το λέω. Αισθάνομαι πλήρη αδυναμία να πείσω ένα νέο να πάει να κόψει τα μαλλιά του. Γιατί είναι τόσο δυνατή αυτή η τάση. Και έτσι αισθάνεται ο νέος και η νέα μια ικανοποίηση. Ένα κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω πώς. Το διαβάζω και σας το λέγω. Δεν ξέρω πώς το αισθάνονται. Ξαναλέγω άλλη μια φορά. Το διαβάζω και σας το λέγω. Μάλιστα σε επιστημονικό βιβλίο το βρήκα. Γι' αυτό και σας έδωσα και τον λατινικό ορισμό. Την λατινική ονομασία. Η μητέρα και ο πατέρας που έχουν παιδιά ας ξεκινήσουν από μικρά τα παιδιά τους να τα μαθαίνουν τα κορίτσια τους κορίτσια και τα αγόρια τους αγόρια. Είδα, αγαπητοί μου αγοράκια, να τους βάζει η μαμά τα νύχια. Για όνομα του Θεού, πού πάμε? Τα αγοράκια σας να τους βάψει τα νύχια, πού πάμε? Τι θα γίνει από το παιδί άμα θα μεγαλώσει? Θα έχει ανδρισμό επάνω του? Και τα κορίτσια από μικρά θα μαθαίνουν παντελόνια. Και το επιχείρημα ότι κάνει κρύο, βεβαίως υπάρχει μια γαλλική παροιμία, διότι την κυρία που φοράει καινούριο παλτό κάνει πάντα κρύο. Γιατί πώς θα το επιδείξει? Είναι επιχείρημα, αγαπητοί μου. Επιχείρημα είναι. Κρυώνει το παιδί. Σπάνια η περίπτωση το παιδί να έχει ρευματισμό, ξέρω εγώ, πρέπει να βάλει, ξέρω εγώ, κάτι να σκεπάσει τα πόδια του. Αλλά τότε θα είναι κάτι τέτοιο που δεν θα μοιάζει ότι είναι τη μόδα παντελόνι. Έμεινα όμως πολύ στο σημείο αυτό και έφαγα αρκετά τον καιρό μου. Ας προχωρήσω λίγο, γιατί πρέπει το θέμα αυτό να τελειώσει απόψε. Έχουμε σε ένα άλλο σημείο. Δύο σημεία τα οποία πολύ ανησυχούν τους γονείς. Θα μείνω πολύ λίγο, γιατί θα επανέλθω τουλάχιστον στο ένα από αυτά σε προσεχές θέμα. Είναι ο αυνανισμός και η ονείρωξη. Ο αυνανισμός και η ονείρωξη. Ο αυνανισμός είναι η αυτοικανοποίηση. Όταν το αγόρι ή το κορίτσι προσπαθούν να αυτοικανοποιηθούν. Τούτο πώς? Είτε τυχαία το ανακαλύπτει το παιδί, σπάνιο αυτό, είτε κάτι είδε, είτε το διδάχτηκε. Συνεπώς, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να ανησυχεί. Προσέξτε όμως κάτι. Όχι σε βαθμό να παθαίνει, ξέρω εγώ, απελπισία ο γονιός. Όχι, θα θεραπευθεί. Με μια αγωγή όπως πρέπει, θα θεραπευθεί το πράγμα. Ιδίως όταν το πράγμα ξεκινά σε πολύ μικρή ηλικία. Θεραπεύεται. Θεραπεύεται. Είναι λίγο επίμονο πάθος ο αυνανισμός. Πιο επικίνδυνο στο κορίτσι. Στο κορίτσι είναι πολύ επίμονο και επικίνδυνο. Στο αγόριο λιγότερο επικίνδυνο. Φαίνεται επίμονο, αλλά περνάει γρηγορότερα. Θέλει λοιπόν προσοχή στο σημείο αυτό. Θέλει αγάπη πολύ, ούτε να βάλουμε φωνές, ούτε να διώξουμε το παιδί από το σπίτι, ούτε να το δείρουμε, ούτε τίποτα. Θέλει αγάπη και προσοχή. Αυτό μόνο έχω να σας σημειώσω, αν και θα έπρεπε να πει κανείς στο σημείο αυτό πάρα πολλά πράγματα. Αλλά χρόνος πολύ θα απαιτείται για όλα αυτά τα θέματα. Όλα αυτά αποτελούν, αγαπητοί μου, το περιεχόμενο της αγωγής. Θα κρατήσετε τούτο που είπα. Πολύ κατανόηση, πολύ αγάπη, πολύ διάκριση, πολύ προσοχή. Μην προσβάλλουμε το παιδί. Μην το προσβάλλουμε. Με πολύ τάκτ πρέπει να βοηθήσουμε. Θα σας έλεγα εδώ ότι πολυτιμότατος σύμβουλος είναι ο πνευματικός. Κάτι που ο πατέρας και η μητέρα θα δίσταζαν να πούν στο παιδί τους, ο πνευματικός με περισσότερα άνεση δύναται να το θίξει. Και το παιδί να μην προσβληθεί, διότι αλλιώτικα βλέπει το πνευματικό, αλλιώτικα βλέπει τον πατέρα του. Είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό ενημερώστε τον πνευματικό σας περί του θέματος και εκείνος θα βοηθήσει. Προς Θεού μόνο εφόσον θα είστε βεβαιότατοι ότι ο πνευματικός θα χειριστεί ορθώς το θέμα. Διότι αν αντιλαμβάνεστε ότι ο πνευματικός δεν θα μπορούσε να το χειριστεί καλά το θέμα αυτό, μην πείτε τίποτα στο πνευματικό. Θα κάνει πιο πολύ σημεία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει να έχει ο πνευματικός γνώση. Γνώση είναι αρκετή. Αγάπη πολύ. Δεν πρέπει να μαλώσει το παιδί. Τουλάχιστον την πρώτη φορά. Δεν πρέπει να το μαλώσει. Θα δείξει κατανόηση, παιδί μου, καλά. Πρόσεξε, ξέρεις, μόνο είναι αμαρτία. Θα κοπεί όμως, εγώ το πιστεύω για σένα, προσέξτε, εγώ το πιστεύω για σένα, ότι θα δείξεις επιμέλεια να κοπεί. Δεν το θες και εσύ να κοπεί. Ναι, πατέρ μου, θέλω να κοπεί. Θα κοπεί. Εγώ είμαι σίγουρος. Ένα μόνο σου λέγω, να έρχεσαι τακτικά εδώ να σε βλέπω, μη φοβηθείς αν ξαναπέσει και ξαναπέσεις, σε ειδοποιώ ότι το πάθος αυτό είναι επίμονο. Μην απογοητευτείς. Θα θεραπευθεί. Μα 6 μήνες, μα 1 χρόνο, μα 5 χρόνια, θα κοπεί, παιδί. Αρκεί εδώ να σε βλέπω τακτικά. Και σας βεβαιώνω, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, το πάθος αυτό κόπτεται. Μόνο πρέπει να κινηθούμε με τον τρόπο που σας ανέφερα. Και η ονείρωξη. Κάτι το οποίο πολύ τρομάζει και τα παιδιά μας και εμάς τους γονείς. Όπως υπάρχει η έμεινος ροή για την κοπέλα, η οποία πρωτοξεκινά στη ζωή της, το μικρό κορίτσι, έτσι είναι και η ονείρωξη στο αγόρι. Δεν είναι πράξεις, είναι εκδήλωσης. Είναι κάτι που συμβαίνει ακούσια, παρά τη θέληση του παιδιού, τη νύχτα που κοιμάται. Πολλάκες οι γονείς ανησυχούν. Μπερδεύουν το θέμα με τον αυνανισμό. Δεν είναι όμως, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η ονείρωξη είναι φυσιολογικό στοιχείο. Όποια εγκυκλοπαίδεια να ανοίξετε, όποιο ιατρικό βιβλίο να ανοίξετε, θα βρείτε μέσα να λέγει, έχω μάλιστα εδώ ένα βιβλιαράκι που μιλεί για το θέμα αυτό και λέγει θαυμάσια, είναι του Μωυσίδου του ιατρού, ότι η ονείρωξη είναι ανάγκη φυσιολογική. Βέβαια, έχουμε και παθολογικές καταστάσεις, όπως αυτή παραδείγματι το να πίνω νερό είναι φυσιολογικό. Το να διψώ όμως παραπάνω από ό,τι θα διψούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αυτό αρχίζει να υπνύει, να είναι ύποπτο. Όπως επί παραδείγματι, ήπια νερό και πάλι διψώ. Μήπως έχω σαχαροδιαβήτη. Δεν φαντάζομαι να βάλω καμία ακροατριά μου σε ανησυχία με αυτό που είπα. Δηλαδή, το να πίνω νερό είναι φυσικό, αλλά το να διψώ ανά πάσα στιγμή δεν είναι φυσικό. Έτσι και η ονείρωξη είναι φυσικό πράγμα. Ακούσατε τι είπα, είναι φυσιολογικό, αλλά έχει και τις παθολογικές του μορφές. Σε αυτή την περίπτωση συμβουλευτείτε των πνευματικών. Τι πρέπει να κάνετε εάν αντιληφθείτε κάτι? Μην ανησυχήσετε καθόλου. Τι να πει κανείς για την περίπτωση εκείνη που στέλνουν οι γονείς το παιδί του στην πορνεία για να μην συμβαίνει η ονείρωξη, διότι αφαιρούν πολύ φοβερό πράγμα, πολύ χειρότερο από την πορνεία. Φαφητάτη όντως άγνοια. Είναι εκείνο το θεμελιώδη στοιχείο που σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι πρέπει να έχουμε γνώση όλων αυτών των θεμάτων. Να μην δώσουμε λαθασμένη αγωγή στο παιδί μας. Στο θέμα όμως της ονειρόξεως θα επανέλθω. Θα επανέλθω διότι αφορά και τους μεγάλους. Μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο δύναται να υπάρχει μέχρι την εσχάτην γεροντική ηλικία. Δύναται να υπάρχει η ονείρωξη. Πάρα πολλές φορές έγγαμοι άνθρωποι σε περίοδους εγκρατείας, νηστείας, σαρακοστής, έχονται με φόβο να μου πούν ότι συνέβη η ονείρωξη. Και εκεί εγώ κάνω μερικές υπομετρήσεις να δω πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα. Και βλέπω τον τρόμο και τον φόβο που αισθάνονται και την ενοχή που συνέβη αυτό. Από αυτά κινούμε και σας λέγω τα θέματα τούτα. Ώστε να υπάρχει ενημέρωση και να μην φοβούμεθα εκεί που δεν υπάρχει φόβος, όπως λέγει ο ελληνικός στίχος, και να φοβούμεθα εκεί που και να μην φοβούμεθα εκεί που υπάρχει τον τέτοιο. Λοιπόν, προσέξτε, για την ονείρωξη θα επανέλθω διότι είναι πολύ σπουδαίο. Πάρα πολλά στοιχεία δίδουν οι πατέρες και προφανώς ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον περισσοφροσύνης του λόγου. Και επειδή είναι ένα χρήσιμο στοιχείο, σας είπα, θα επανέλθω προσεχώς. Κλείνω και αυτό το κεφάλαιο, την παράγραφο, και έρχομαι σε ένα σημείο να σας πω τελευταίο, ως προς την αγωγή των παιδιών, ότι το θέμα της αγωγής δεν είναι υπόθεση του πατέρα μόνον, αλλά είναι και της μητέρας. Σε αυτά τα θέματα. Ούτε μόνο της μητέρας, αλλά και του πατέρα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολυτιμότερη η μητέρα εδώ. Ο χωρισμός εκείνος, η διάκριση εκείνη, ότι η μητέρα θα μιλήσει στα κορίτσια της και ο πατέρας στα αγόρια του, έστω, δεν έχω αντίρρηση. Ποτέ όμως ο πατέρας στο κορίτσι. Αλλά νομίζω ότι η μητέρα δύναται να βοηθήσει και το κορίτσι εξίσου και το αγόρι. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, μη τίνειν αλότριον αυτών είναι νομιζέτωσαν οι γυναίκες, το κεφυλιών και αρένων επιμελήστε. Μην νομίσουν, λέει, ότι είναι κάτι το ξένο για αυτούς, για αυτές τις μητέρες, οι γυναίκες, το να παιδαγωγήσουν και τα κορίτσια τους και τα αγόρια τους. Υπάρχει αντίληψη ότι η μητέρα τώρα τι να πει στο αγόρι, και πολλές φορές επεμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο ο πατέρας που η μητέρα αδυνατεί να μιλήσει στο παιδί. Βλέπει το παιδί της να πηγαίνει στον καθήφορο και δεν λέει τίποτα. Και λέει πολλές φορές, τι να πω, τι να πεις μητέρα, είσαι υπεύθυνη. Ό,τι έχεις πρέπει να πεις στο παιδί σου. Να βοηθήσεις το παιδί σου. Και δύο λόγια όταν τα παιδιά μας βοηθηθούν με την αγωγή που θα τους δώσουν, αγαπητοί μου, κάποτε θα φτάσουν και στο θέμα να παντρευτούν. Πώς θα βοηθήσουμε τώρα τα παιδιά μας στο θέμα αυτό? Δεν προηγείται του γάμου η μνηστία. Πώς θα βοηθήσουμε και τα παιδιά μας όταν θα μεγαλώσουν και θα τα αρβωνιάσουμε για να τα παντρέψουμε? Δύο λόγια λοιπόν, κύριε Λό. Πρέπει να καταλάβετε πρώτα-πρώτα ότι έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη και για τα μεγάλα σας τα παιδιά. Εκείνα που είναι για παντριά. Δεν μπορείτε να πείτε ότι εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη, είναι μεγάλο το αγόρι μου, μεγάλο το κορίτσι μου, ας κάνω τι θέλει. Όχι. Έχετε ευθύνη. Πρέπει να μιλήσετε και τότε να καθοδηγήσετε ακόμη. Το παιδί σας είναι άπειρο. Ας είναι 25 χρονών. Είναι άπειρο. Ξαναπαντρεύτηκε. Ξέρει από γάμο. Εσείς ξέρετε. Εσείς θα βοηθήσετε. Λοιπόν, δεν θα αφίσταστε τις προσπαθίες να καθοδηγήσετε και τα μεγάλα σας τα παιδιά. Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, και αυτό να το ξέρουμε και τα παιδιά σας, εγκαίρως μάλιστα, ότι η πρώτου γάμου μνηστία δεν είναι παρά καιρός αμοιβαίας γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων επί σπουδαίων θεμάτων της μελλοντικής οικογενειακής και συλλογικής ζωής. Και συνεπώς δεν μένουν περιθώρια δια να επιδίδονται σε γενετησίους σχέσεις. Ας το προσέξουμε πολύ το σημείο αυτό. Η περίοδος της μνηστίας είναι περίοδος να αλληλογνωριστούν από πλευράς χαρακτήρας και ιδεών και όχι από πλευράς γενετησίου. Είναι τόσο πολύ διαδεδομένη η αντίληψη ότι πρέπει να προχωρούν και σαν αρχονιασμένοι. Όχι αγαπητοί μου, όχι, και όνομα του Θεού. Πρόκειται περί αληθούς πορνείας. Η πρώτου γάμου σχέσης είναι 100% πορνεία. Ήρθε κάποιος νέος φοιτητής και μου λέει, εγνώρισα μια κοπέλα και προχώρησαν οι σχέσεις μου. Δεν είναι 20 χρονών το παιδί αυτό. Του λέω, παιδί μου, είναι πορνεία αυτό το οποίο έκανες. Μου λέει, δεν το παραδέχομαι ότι είναι πορνεία. Μπορεί να το παραδέξει, εσύ το παραδέχει ο Θεός. Ο Θεός το λέει ότι είναι πορνεία. Είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, και εσύ είσαι πόρνος, θέλω να το κάνω χτυπητό. Και εσύ είσαι πόρνος και η κοπέλα είναι πόρνη. Η κοπέλα πόρνη ποτέ. Είναι πόρνη, του λέω. Το λέει ο λόγος του Θεού. Είναι πόρνη. Δεν έχει σημασία εάν σκέφτεσαι να την παντρευτείς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γυναίκα σου. Είναι συνεπώς πορνεία. Η δευνηστία, σε αυτό το πράγμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος το εξής. Στην 199 επιστολή του είναι ο 26 κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Η πορνεία γάμος ουκέστην. Η πορνεία δεν είναι γάμος, αλουδέ γάμου αρχή. Ούτε δύναται να θεωρηθεί η πορνεία του γάμου αρχή. Δεν δύναται. Είναι πορνεία, τέλειωσε, πάει. Και τι θλιβερό να ξεκινούν οι νέοι μας, ίσως να εφύλαξαν, ιδίως οι κοπέλες, να εφύλαξαν την αγνότητά τους μέχρι τότε και να τη χάνουν λίγο πρωτού γάμου. Δεν είναι φοβερό πράγμα αυτό? Δεν είναι αμαρτία? Δεν είναι κάτι που πρέπει να γεμίσει λύπη την ψυχή? Και λυπούνται οι νέοι αυτοί, γιατί έχουν μέσα τους καλές προϋποθέσεις. Λυπούνται γιατί δεν είναι πρόσεξε. Λοιπόν, ότι δεν επιτρέπεται και είναι αληθινή η πορνεία, εκ τούτου το κρίνουμε. Όταν λέμε μνηστία, η μνηστία είναι η ακολουθία. Η ακολουθία της μνηστίας και η ακολουθία του γάμου. Έχουμε συνεπώς δύο ακολουθίες. Αν θέλετε, το μυστήριο του γάμου, η ακολουθία της μνηστίας, ακριβέστερα. Ιερολογήθηση λοιπόν η μνηστία. Αλλά επειδή όταν γίνει μνηστία, σε περίπτωση που δεν θα μπορούσαν να ζήσουν μαζί, έπρεπε να πάρουν διαζύγιο, διότι ιερολογήθηκε. Αλλά φαντάζεστε τι φαύλος κύκλος θα δημιουργείτο εάν εκάναμε ιερολογία εις την μνηστία που τόσες μνηστίες χαλάμε. Τι θα γίνεται? Οπότε, μάλιστα απαγορεύεται από τον νόμο να κάνουμε ιερολογία και ο ιερέας πηγαίνει 6 μήνες φυλακή εάν κάνει ιερολογία μνηστία. Αυτό το πέρασμα των δαχτυλιδιών δεν είναι ακολουθία. Μπορεί και ο ιερέας να το κάνει χωρίς επιτραχύλιο, ως ιδιώτης. Χωρίς επιτραχύλιο καμία ακολουθία δεν γίνεται. Βάζουμε τα δαχτυλίδια, τα σταυρώνουμε στην εικόνα επάνω, δεν κάνουμε καμία ευχή. Ευχή δηλαδή εκκλησιαστική. Τίποτα.
Και όλοι θα τυλίγει στους ολίβους και τους ευχόμεθα στους νέους, στους νηστευμένους και τους ευχόμεθα να περάσουν καλά. Και να ζήσουν και τα λοιπά και να παντρευτούν και η ώρα η καλή και λοιπά και λοιπά. Τίποτα άλλο. Υπάρχει κανόν που λέγει το εξής. Εάν γίνει ιερολογία μνηστείας και προχωρήσουν οι σχέσεις των, τότε δεν θεωρείται πορνεία, αλλά ως κατάλυση νηστείας. Μάλιστα φέρετε το εξής παράδειγμα. Όπως το Μεγάλο Σάββατο νηστεύουμε και δεν τρώμε και βιάζονται οι άνθρωποι να φάνε πασχαλινά εδέσματα το Μεγάλο Σάββατο. Έτσι μοιάζει όταν οι μνηστευμένοι προχωρήσουν στις σχέσεις τους πριν παντρευτούν. Επιτιμώνται ως μη αναμένοντες την ώρα του γάμου. Ότι η μνηστεία ιερολογείται άλλη ώρα είναι φανερό από τούτο. Πότε άλλη ώρα? Την ώρα του γάμου. Έχετε προσέξει ότι εκεί έχουμε δύο ακολουθίες. Βάζουμε το ευλογητός ο Θεός. Το ευλογητός ο Θεός. Κάνουμε κρίση των δαχτυλιδιών, τους τα περνάμε, τότε γίνεται η μνηστεία. Επειδή όμως ακολουθεί ο γάμος, δεν κάνουμε απόλυση και πολλοί τα μπερδεύουν και νομίζουν πως είναι ένα πράγμα. Και μετά λέμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και από εκεί αρχίζει ο γάμος. Ώστε μνηστεία και γάμος συνυπάρχουν, είναι μαζί, το ένα πλάι στο άλλο. Άρα οι μνηστευμένοι μας δεν είναι μνηστευμένοι. Καταχρηστικός λέγεται ο χαρακτηρισμός αυτός. Συνεπώς, πάσα πράξη που θα έκαναν μεταξύ των πρώτου γάμου είναι πορνεία. Και δύο λόγια ακόμα στο σημείο αυτό. Υπάρχει βεβαίως, τι φοβερό πράγμα, υποκρισία κοινωνική. Σας κράτησα πολύ να με συμπαθάτε. Υποκρισία κοινωνική. Αφήνουν να προχωρούν οι σχέσεις στην περίοδο του Αραβώνος, αλλά εάν έρθει κανένα παιδί στον κόσμο, να πάμε γρήγορα και νύχτα να το πετάξουμε, μη τυχόν προσβληθούμε. Προσβολή δεν είναι να προχωρούν οι μνηστευμένοι στην πορνεία, προσβολή να έρθει παιδί στον κόσμο. Αυτό δεν είναι υποκρισία, αγαπητοί μου? Υποκρισία είναι. Λοιπόν, αν παρελπίδα έχουν προχωρήσει οι σχέσεις, τότε και έχει δημιουργηθεί εγκυμοσύνη, μη πει κανείς από τους μεγάλους, από τους γονείς τώρα, να πάνε να πετάξουν το παιδί. Όχι, να επισπεύσουν τον γάμο. Ώστε έγινε το έγκλημα της πορνείας, να γίνει και το έγκλημα της εκτρώσεως του φόνου. Όχι, δι' όνομα του Θεού, όχι. Να επισπεύσουν τον γάμο, τίποτε άλλο. Το σπίτι δεν είναι έτοιμο, να πάνε να νοικιάσουν. Δεν έχουν έπιπλα, ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Δεν θα κάνουν δεξιώσεις και λαμπρούς γάμους. Ας πρόσεχαν. Να είχαν λαμπρούς γάμους. Δεν πρόσεξαν. Να μην έχουν λαμπρούς γάμους. Και τι πρέπει τώρα να γίνει, η έκφραση. Ακόμη, ποτέ, εάν προχώρησαν οι σχέσεις των παιδιών μας, δεν θα πρέπει, επειδή η κοπέλα δεν έχει πρίκα, να αποσύρουμε το αγόρι μας. Εάν είναι καλή κοπέλα, να την πάρει. Και όχι, δεν έχει πρίκα. Θα πει δεν έχει πρίκα. Όλες οι κοπέλες έχουν πρίκα. Δεν έχει πρίκα, δεν έχει πρίκα. Καλώς ο κόσμος, εκείνο που συνιστά των γάμων είναι η πρίκα ή ο άνθρωπος. Είναι φοβερό πράγμα τι ρόλο παίζουν εδώ, αγαπητοί μου, οι γονείς. Στο θέμα της εκλογής, πολλές φορές είναι βασανιστικοί οι γονείς. Το παιδί να λέγει ότι εγώ αυτή την κοπέλα αγαπώ, θα σου δώσω εκείνη, γιατί εκείνη είναι πλούσια. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Θα αφήσουμε στο παιδί μας ελευθερία να διαλέξει και θα έχουμε την υψηλή επιστασία εμείς. Θα παρακολουθούμε. Δεν θα επιβάλλουμε στο παιδί μας τι θα πάρει. Δεν θα παντρευτούμε εμείς τον άνθρωπο που θα πάρει το παιδί μας. Το παιδί μας θα παντρευτεί. Συνεπώς, εμείς θα πρέπει να έχουμε την εποπτεία, την υψηλή εποπτεία. Παιδί μου, αυτή η κοπέλα τη θέλεις ή αυτό το αγόρι, το θέλεις? Αν το παιδί μας πει ναι, εντάξει. Εάν εμείς κρίνουμε τώρα ότι δεν είναι καλή η κοπέλα ή ο νέος, με ποια έννοια δεν είναι καλή? Όχι, δεν έχει πρίκα, όχι είναι φτωχός, αλλά γιατί είναι μέθυσος, είναι χαρτοπαίχτης, είναι πόρνη, ξέρω εγώ, τότε θα πούνε, κοίταξε παιδί μου, θα δυστυχήσεις, διότι το κορίτσι αυτό είναι τέτοιο, το αγόρι αυτό είναι τέτοιο. Και ακόμη ένα τελευταίο στο θέμα του Αραβώνος, εάν κάποτε δημιουργηθούν καταστάσεις, και μάλιστα προχωρημένες καταστάσεις, σε μικρά ηλικία, όταν λέω μικρά πία, 18 με 20 χρονών, το αγόρι δεν πήγε στρατιώτης ακόμη, είναι προτιμότερο να το παντρέψουμε το παιδί μας τότε, παρά να δημιουργήσουμε προβλήματα παρακάτω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το είχα αυτό, την περικοπή του την είχα, αλλά έπρεπε να ψάξω λίγο να τη βρω και δεν είχα χρόνο. Που λέγει ότι να παντρεύονται οι νέοι πρώτη στρατεία, δεν ξέρω τι συνδίκες πήρατε από εκεί εκείνη, διότι λέει αυτοί οι έρωτες είναι θερμοί. Δηλαδή, καμιά φορά τι συμβαίνει. Αφήνουμε τα παιδιά μας να γεράσουμε για να τα παντρέψουμε. Ο ένας βρωμάει και η άλλη μυρίζει. Ή ακόμη υπάρχει μια λανθάνουσα κατάσταση μέσα στους γονείς, ψυχολογική, να έχουν ανάγκη από τα παιδιά τους και αισθάνονται ότι άμα παντρέψουν το αγόρι τους θα φύγει. Και δεν θα κοιτάζει πλέον τη μάνα και τον πατέρα και τώρα παίζουν τον εξής φοβερόν ρόλο οι γονείς. Λέγουν, κοιτάξτε αυτή δεν είναι καλή, εκείνη δεν είναι καλή, δεν είναι καλή. Και σιγά σιγά διώχνουν κάθε νύφη για να κρατάνε το αγόρι στο σπίτι. Για λογαριασμό των γονέων. Υπάρχει αυτό. Και γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Αγαπητοί μου, δημιουργήστε τη ζωή σας, θα σας έλεγα μια χρυσή συμβουλή, ώστε να μην έχετε ανάγκη από τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας να είναι αυτοδύναμα και εσείς αυτοδύναμοι. Ένα σπιτάκι και κάτι, μια σύνταξη, δεν ξέρω τι, να ζήσετε εσείς οι ηλικιωμένοι γονείς και μην έχετε ανάγκη από τα παιδιά σας. Και άμα γεράσετε πολύ πολύ, να σας πάρω, να σας κοιτάξω. Μην τους τα γράψετε όλα. Μην τους τα γράψετε όλα. Είναι επικίνδυνο σημείο. Αλλά, παιδί μου, άμα θα πεθάνω, τώρα σου δίνω από τα χωράφια, σου δίνω γύρω τα σπίτια, δεν ξέρω τι. Άμα θα πεθάνω, θα πάρεις και από το σπίτι που μένω τώρα. Τώρα αυτό είναι, θα μένω εγώ. Θα μένω εγώ. Θα έχω και εκείνα τα χωράφια, να έχω το χαρκινίκι μου. Όχι να πηγαίνετε στο γιο σας και στην κόρη σας με ελεημοσύνη. Όχι. Ακούσατε αυτά τα πράγματα. Και έτσι, πραγματικά, ούτε να ανακατεύεστε με τα παιδιά σας, ούτε να πείτε μετά σαν τεφερές και πεθαίνει μέσα στην οικογένεια των παιδιών σας. Και να κάνετε κουμάντο στα παιδιά σας. Όχι. Παντρεύτηκε στο άκι μου, λέει η παροιμία. Γείτονας και μακρύ γείτονας. Μακριά, πέρα. Πέρα. Θα έχετε πάλι την διψινή εποπτεία. Αν αντιληφθείτε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά μου, αυτό μαθαίνω. Προσέξτε. Μαθαίνω τούτο ή εκείνο. Προσέξτε. Και όχι να μπαίνετε στο γουστούνι των παιδιών σας. Διότι έτσι δημιουργείται ο θρύλος της πεθεράς. Και δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό. Σας βεβαιώνω αυτό το αιώνιο θέμα που δεν τελειώνει ποτέ. Εκείνο που πραγματικά κατασφαλίζει, που πραγματικά κατασφαλίζει, αγαπητοί μου, είναι ο φόβος του Θεού και η ντροπή. Να με συγχωρέσει, σας κούρασα, αλλά διόλαγε. Ο φόβος και η ντροπή. Πέρα και πάνω από όλα αυτά που σας είπα, αν στα παιδιά σας, από νήπια, τους βάλετε με στην ψυχή το φόβο του Θεού και την ντροπή, επετύχατε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα επετύχατε. Όταν το παιδί μάθει να σέβεται το Θεό και να φοβείται το Θεό. Θα σας πω παρακάτω το ωραίο παράδειγμα του Ιωσή. Θα τα πείσω τελευταίο. Και η ντροπή, το παιδί να ντρέπεται. Τι να ντρέπεται, το αγόρι και το κορίτσι. Βλέπουμε πόση ευκολία. Να με συγχωρέσετε που θα πω και αυτό το σημείο λιγάκι ανοιχτό. Βλέπετε με πόση ευκολία το αγόρι μας πάει να ουρήσει με το άλλο αγόρι. Γιατί αυτό. Γιατί αυτό. Μα είναι αγόρια. Υπάρχει μια ψυχολογική ερώτηση σε ένα μακρύ κατάλογο του Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής των Αθηνών. Μου έκανε εντύπωση αυτή η ερώτηση. Λέει το εξής. Είναι στο πρώτο τόμο των εκδόσεων που έχουν φτάσει τα 60 βιβλία οι εκδόσεις αυτές. Στο πρώτο τόμο. Λέει το εξής. Όταν βρίσκεστε με άλλον, αισθάνεστε το αδύνατο να ορίσετε. Πάνε εντύπωση αυτό. Αληθέστατο όμω. Είναι αληθέστατο. Εάν το παιδί αισθάνεται δυσκολία να ορίσει, και μεγάλο ακόμη αν είναι να φτάσει, σημαίνει ότι έχει ντροπή. Σημαίνει ότι μέσα του αισθάνεται να εργάζεται ένας μηχανισμός. Ποιος μηχανισμός? Της εδούς, της ντροπής, ο οποίος είναι έλφυτος. Και όπως λέγει ένας ξένος, ότι εκφράζει ενότητα η ντροπή. Ενότητα, ακούστε ένα ωραίο. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την ντροπή μητέρα της αφροσύνης. Θεωρείται δε, κατά τη μυθολογία, η τροπός της Παρθένου Αθηνάς. Η εδώ, η ντροπή, η εδώς, η ντροπή. Και σε ένα επίγραμμα που βρήκαν, γράφει τα εξής. Πότνια σοφροσύνη φύγατερ μεγαλόφρονος εδούς. Πλήστασε τιμήσας ευπόλεμον ταρετήν κλείδιμος μελιτεύς κλειδιμίδου ελφαβεκίτε. Δηλαδή, τιμία σοφροσύνη φυγατέρα της μεγαλόφρονης εδούς ντροπής. Ο κλείδιμος, ο μελιτεύς, ο γιος του κλειδιμίδου, αφού πολύ σε τίμησε την μακαρισμένη αρετή, εμφαδεκείται. Εδώ είναι στον τάφο αυτόν. Ύμνος πραγματικά προς την ντροπή. Εάν οι αρχαίοι Έλληνες τόσο τιμούσαν την ντροπή, έλεγε ένας αρχαίος συγγραφέας, ο Πλούταρχος, ο Ισίωδος, δεν θυμούμε, ότι έθνη, λαοί που ξεριζώθηκε, η δικαιοσύνη και η ντροπή είναι καταδικασμένα σε καταστροφή. Η δικαιοσύνη και η ντροπή ξεριζώθηκαν, οι λαοί αυτοί δεν θα ζήσουν. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή στην εποχή μας. Φροντίστε στα παιδιά σας να βάλετε την ντροπή. Άγγελο σπουδαίο, να ντρέπεστε. Ξέρετε πόσα παιδιά γλίτωσαν από την ανηθικότητα μόνο και μόνο διότι ντρέπονται. Η ορθή ντροπή. Μην πει κανείς ότι αυτό θα σταθεί δυσκολία στον γάμο. Είναι στοιχειώδης δυσκολία που έχει, επιτραπεί το να πω, έχει αυτή η δυσκολία μέσα στον γάμο την χάρη της. Διότι και αυτή η δυσκολία δεν υπάρχει στον γάμο, υπάρχει σε τυχωσιά. Έχει τη χάρη της αυτή η δυσκολία. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία μέσα στον γάμο. Το θαυμάσιο παράδειγμα του Ιωσήφ να είναι ο καθρέφτης που θα κινήσετε για τα παιδιά σας. Ποιος Ιωσήφ? Ο γιος του Ιακώβ. Πήγε στην Αίγυπτο. Πουλήθηκε από τα αδέλφια του. Και οι άμποροι τον πούλησαν εις τον Πεντεφρή, τον αρχιμάγειρο του Φαραώ. Επειδή δεν ήταν προχωμένο παιδί και είχε τη χάρη του Θεού επάνω του, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πολύ γρήγορα το αφεντικό του του ενεπιστεύει τα πάντα μέσα στο σπίτι και τα χτήματα. Αλλά η γυναίκα του άρχισε να βλέπει τον Ιωσήφ αλλιώτικα. Ήταν 18 χρόνο παιδί με 20. Λέγει η γραφή ότι ήταν καλός το είδη και σφόδρα ωραίος τη όψη. Καλοδεμένο και ωραίο παιδί. Επέπεσαν λέει ο φθαλμοί γυναικός Πετεφρή επί Ιωσήφ. Έπεσαν τα μάτια της επάνω του και προσπαθούσε να βρει μια ευκαιρία να αμαρτήσει. Του έλεγε να αμαρτήσουν. Ο Ιωσήφ, όχι. Ξέρετε τι απαντούσε? Ό,τι απαντούσε. Εκείνα τα θάνατα λόγια. Ακούσατε τα. Ή ο Κύριος μου, ου γινώσκει διεμέ ουδένεν το οίκο αυτού και πάντα όσα εισήν αυτό έδωκεν εις τα θύρας μου και ουχ υπερέσχεν τη οικία αυτού ουθένε μου, ουδέ υπεξήρητε απ' εμού ουδέν πλην σου δια το σε γυναίκα αυτού είναι. Ότι μου δώσε ο Κύριος μου, ο άνδρας σου, όλα είναι κάτω από την εξουσία μου, εκτός από σένα, που είσαι η γυναίκα του. Και πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρό τούτο και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού, και πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω. Να που σώζει κάτι τον Ιωσήφ. Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη προς τα μάτια του Θεού? Τι? Είναι πολύ νέος, 18-20 χρονών παιδί. Είναι πολύ ωραίος. Είναι μακριά από τον πατέρα του που υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχε φόβος να ντρέπεται. Είναι δούλος και δεν είχε το δικαίωμα να αρνηθεί αυτό που τα αφεντικά του λένε. επιτέλους θα είχε την έρνοια της σειράς του αν ήταν φίλος της. Και θα περνούσε πολύ καλά μέσα στο σπίτι. Αυτό που ακριβώς θα έλεγαν άνθρωποι της εποχής μας. Παρόλοι του είσαι και δεν έχουμε καλέψει την κατάσταση.
Τι όνομα του θέλει. Τι όνομα του.
Έφτασε. Δεν υπήρχε καν ο νόμος που να λέγει ουμιχεύσεις. Εδόθηκε 400 χρόνια μετά. Ένα στάθηκε ικανό να κρατήσει τον Ιωσήφ μακριά από την αμαρτία. Με βλέπει ο Θεός. Με βλέπει ο Θεός. Και αφού με βλέπει ο Θεός, πώς θα κάνει το πονηρό αυτό είναι. Έκλεισες τα παράθυρά σου, εσφράγισες την πόρτα σου, έκλεισες το φως και λες ότι κανείς δεν σε βλέπει. Έχεις κοινωνικές προλήψεις, φοβάσαι ότι την κοινωνία εις μάτι. Ο Θεός σε βλέπει. Όσο να κλειδώσεις το σπίτι σου, όσο να κλείσεις τα φώτα, όσο να απομακρυνθείς από τα μάτια του ροδόπων, ο Θεός σε βλέπει. Αν λοιπόν έχεις το φόβο του Θεού, σημαίνει έχεις μέσα σου και την συνέστηση ότι ο Θεός είναι πάντα παρόν και σε βλέπει. Αυτό θα σε σώσει. Αυτό, εάν αγαπητοί μου βάλετε και εσείς στις ψυχές των παιδιών σας απονήπια από την κούνια, την σεμνότητα, την τροπή και το φόβο του Θεού, εκκερδίσατε τα παιδιά σας.